mga kaigsunang tigpaminawan, adi agihapon kita karon sa Kapitulo 4 sa atong mga pagtuon sa Balaang Kasulatan. Gikan ining libruha ni Santiago. Ug ang mga butang atong hatagan ug igong pagtagad karon may dakong kalabutan sa buhat nga unod-nun kon kalibutanon. Busa, tinguha kong ipaambit kaninyo ang kasinatian ko sa kinabuhi. Niadtong bata pa ako, ang among magtutudlo nangutana sa among ambisyon sa kinabuhi. Og sa batang edad, kami walay kabuot sa among gitubag kaniya. Ang akong nahinumduman nga ang akong ambisyon mao ang mahimong engineer sa umalabot. Bata pa lamang, anay daghang plano na sa kinabuhi. Dagkong plano alang sa walay kasiguruhang kaugmaon o gumalabot nga panahon. Sama na lamang sa adunahang tawo nga gihisgutan ni Jesus sa Lucas Kapitulo 12. Si Jesus nagsugid niini pinaagi sa usa kasambingay. Ang maong dato anay daghang plano sa pagpaanindot ug pagtukod ug dakong tipiganan sa iyang mga bahandi ug salapi aron iyang magamit hangtod sa iyang katigulangon. Apan ang tanan kawang lamang tungod kay niadtong gabhiuna ang maong dato sa wala hidamha namatay. Ug karon sa makausapa ang kinatibuk-an ni anang tanan mao ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mabungahong takna sa inyong tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanon, ang danag sa kamatuoran. Nining mga takna, padayong nagbagatunan kining Kapitulo 4, gikan gihapon nining libruha ni Santiago. Kining sulata, sa matuod lamang, puro guide kayo, mga praktikal nga pagtulunan alang kanimo, kanako o sa tanan. Og tungod kay sa versikulo 4 lamang kita sa miyagit ang mga pagtuon mihunong, nanini mga takna, sa versikulo 5 na kita magsugod. Ani abasahon ko kini nga matudpa? Nagadahom ba kamo nga ang kasulatan nagaingon sa walay hinungdan? Ang espiritu nga inyong gipupuyo din ni kanato, nagapangandoy ba sa pagkasina? Usahay, kita mamakak sa atong kaugalingon niadtong kita nagtuo nga kita maayo. Butan nga tao nga wala gayod makabati o kasina ni pagpangambugho sa atong kasing-kasing. Ako nakadungog og sa kababaeng nagadayg og nagaingon. Ako may maayo nga bana nga wala mga bugho kanako. Sa akong pagbati niya na, ako nasayod nga masayop sa bana kun siya wala mga bugho sa iyang asawa. Kay kun siya nahagugma sa iyang asawa, siya gayod mga bugho kaniya usahay. Ang Dios nagaingon nga siya nangabugho sa iyang mga anak. Ang pagpangabugho, mahimong sayop kun kini sama sa pagpangabugho kun kita wala makadaog sa eleksyon diha sa usa ka katungdanan nga alang kanimo ikaw ang ayan sa maong katungdanan. O usa ka dako ang kasamok nga mabuhat sa imong dila. Si Santiago nagingon nga ang solusyon sa maong suliran mao ang pagdangop ngadto sa Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagsugid sa tanantang suliran ngadto kaniya. Tungod kay sa matag higayon nga kita mo dangop kaniya higalag kaigsunan siya magapadagaya gayod sa iyang grasya. O kini sumala pa sa versikulo 6 Santiago kapitulo 4 gihapon versikulo 6 apan siya naghatag og grasya nga labaw pa tungod nini ang kasulatan nagapamulong ginabatukan sa Dios ang mga palabilabihon apan naghatag sa grasya niadtong mga mapainumsanan. Ako magaingon nini sa kanunay, ang Dios puno og madagaya sa iyang grasya. Ikaw gako wala gayod masayod kun unsa kadagaya ang grasya sa Dios. Siya puno niana ang iyang grasya usa ka gasa nga gitawag kong gugmang makita sa buhat. Ang Dios wala magluwas kanato pinaagi sa gugma kun dili siya naghatag sa iyang bugtong anak. Og pinaagi sa grasya, kita maluwas. Siya dagaya gayud sa grasya. Lagmit atong maingon, ako mahugaw gayud og makasasala. Apan higala, dangup sa Dios og isugid ganiya ang tanan mong sayop sa imong kasing-kasing og pangayo ka sa iyang grasya. Aron kini, makatabang kanimo sa pagbuntog niya ng tanan. Kay siya buhing Kristo nga nanggapangamuyo karon sa tuong dapit sa Dios nga amahan, alang kanato. Apan, may uban nga nagduaduha sa kadagaya sa grasa sa Dios. Ako makaingon kanimo nga ang tanang tambal sa kalibutan dili magkaayo sa masakiton gawas lamang kun husto ang pagtumar niya ni ana. Aron mamayo ang usa ka tawo pinaagi sa pagtuo ug pagtumar niya na. Sa susamang bagi, ang Dios daggaya sa grasya. Musa higalag kaigsunan, kupti ka na. Tungod kay, posible nga ang usa ka tawo mamatay sa kauhaw, bisan anaa siya sa tubangan sa tuburan. Kay kinahanglan siyang muinom, kinahanglan iya kining gamiton, aron kini makaluwas sa iyang kinabuhi. Ikaw, dili makabasol sa sabon ug tubig sa kadaghang tawo nga mahugaw sa kalibutan, dili ba? May daghang sabon ug tubig ang makalimpyo kanimo higala. Matud pa kanato. Ginabatukan sa Dios ang mga palabilabihon apan naghatag sa grasya niadtong mga mapainumsanon. Kini ang matang sa sudlanan nga ang grasya sa Dios kinahanglan pagadalhon. Kini kinahanglan pagadalhon sa usa ka mapainumsanong tao. Ang Dios migamit lamang sa tao nga mapainubsanon alang kaniya. Busa may padayan siya sa pag-ingonuban ka nato din sa versikulo 7. Busa, managpasakop ka mo sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa, ug siya mukalagyo gikan kaninyo. Niyadong kita madto sa doktor, aron magpakonsulta. Kita nagpasakop kaniya. Niyadong may sakit ako, girisitahan ako sa doktor, ug unom ka klaseng tambal. Kita makaingon nga lagmit niya akong hiluan, apan ako may pagtuog kaniya o gitumar ko ang maong mga tambal. Ini, nakatabang ka na ko tungod kay ako, nagpasakop sa doktor. Matud pa niini ka na to, managpasakop ka mo sa Dios. O gawas pa niya na, mingon pa siya, apan sukli ninyong hiyawa o siya mo kalagkiw, gikan ka ninyo. Kamu magkapangutana siguro, sa unsang paghihag ko, sukla ng hiyawa. Si Santiago naghatag kanato og usa ka praktikal nga tubag ni ana. Siya maingon nga kita nagkinahanglan og dugang grasya. Siya naghatag og grasya ngadto sa mga mapainumsanon. Sa laing pulong dili ka makapalaya sa yawa pinaagi sa kaugalingon mong kusog og galam kay ikaw ug ako gipalibutan sa daghang yawan ong gahom. Atong makita ang praktikal sa tanang dapit. Ang Dios nagahatag sa iyang grasya sa walay ginutuban kun kana atong gikinahanglan. Kana maimo gayod matud pa sa Dios. Ikaw kinahanglan magapabilin sa pagkupot gayud niana. Tungod sa katuyuang pagkupot sa grasa sa Dios, kita makasukol sa yawa, apan si Santiago nag-awhag kanato, dili lamang sa pagkupot sa grasya kundili sa pagduol sa tinubdan ni anang grasyaha. Kanatungod sa bagay, ang versikulo 8, may padayon uban sa pagingon kanato. Managpanuol ka mo sa Dios, ug siya mo duol ka ninyo. Hinlui ang inyong mga kamot, mga makasasala, ug ulaya ang inyong mga kasing-kasing, kamo nga mga duruha ug hunahuna. Ang Dios may duol sa pultahan sa imong kasing-kasing higala. Apan didto lamang siya kutob, siya nanuktok ug kinahanglan mo siyang padayonon sa imong kasing-kasing. Kay ingon lamang niana ang paagi nga siya makasulod sa imong kinabuhi higala kaigsoonan. Matud pa, gilabay ni Martin Luther ang yawa o butilya sa tinta. Ang uban, nakaingon nga, kana o sa kabinuang nga butang, nga pagabuhaton, apan kinahanglan gini, labi na kun ikaw misukol sa yawa. Si Santiago, nagingon kanato nga ang bugtong pagi aron suklan ta ang yawa, mao ang pagduol sa Dios. Kay pinagi niya na ang yawa, mukalagyaw gikan kanimo. Tungod kay dili niya tinguha nga makighiusa sa Dios. Ang yawa dili makaduol kanimo hangtod nga anaka sa presensya sa Dios. Ang usa ka iro dili makahimo sa pag-atake sa usa ka karniro kun kini nagpabilin haduol ug kauban sa panon sa mga karniro ang magbalantay niya na. Ug kun masaduol ang karniro sa iyang magbalantay, kanunay gayud siyang luwas. Lamang ang atong suliran karon mao ang atong pagpahilayo gikan sa Dios. Kay kun kita halayo kaniya nan si Satanas, makaduol gayud kanato din kita magasugod sa pagbuhat og sala. Og mahatungod sa sala, si Santiago nagpadayag kanato sa angaytang pagtratar nini nga tumakita karon sa bersikulo 9 nga kanato nagaingon Santiago 4 gihapon, managpasakit og managkasubo og managpanghila kamo ang inyong panagkatawa, ilisan ninyo sa kasubo og ang inyong kalipay, ilisi sa kahiubos sa buot. May panghitabong nagtawag kanato sa pagkasubo og dili panagkalipay nining kinabuhiya. Ang sala dili ta angay basta-bastahon. Kay kun ako makadungog og usa ka magdutoo nga gibasta-basta lamang ang sala, ako nagduwa-duha na karon kung unsay iyang gibuhat kun siya maginusara na. Higala kay igsoonan, ayaw basta-bastahan lamang ang sala. Ug ayaw pagmaya sa higayong makabuhat kaniana sa imong kaugalingon mismo. Hinunua, higala kay igsoon, magsubo kaniana. Apan ang kadaghanan karon wala gayod managbasol ug managsubo sa ilang mga salang na buhat. Nasad kitang may daghang panagtatigom nga gipangunahan sa iladong mga ebanghelista ug mga dagkong evangelistic meeting. Apan nga nung walay kabaguhang nahitabo sa mga kasimbahanan ta karon, ako nagtuong si Santiago naghatag kanato ug tubag nga angay tang pamalandungan. Nahinumdum ako sa akong pagpangutana sa usa ka iladong magwawali taliwala sa pagingon kaniyang, nganong hangtod karon ang maayong balita, wala pa makadala o kabaguhan nga panghitabo nining kalabutana sama kaniadto. Ang tubag og hinungdan ni ana mao nga ang sala nagapadayon sa pagpuyo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Sa kadaghan ng panahon, nagdumili kita sa pagtuki-tuki ug pagtulid sa atong mga sala. Higalag kay igsoonan kinahanglan tang masubo sa atong mga sala. Kana tungod kay kun kita magasubo niya na kininagpakita sa atong pagpasakop sa Dios, din kita gimanduan ni Santiago sa pagbuhat gayud niya na. Kana tungod usab kay may padayon siya uban sa pagingon kanato dinhi sa bersikulo 10 nga matubang. Managpaubos ka mo sa tubangan sa Ginoo, ug siya magatuboy kaninyo. Sumala pa niini kanato, siya magatuboy kaninyo. Higalag ka igsunan, mao kini ang kasagaraan tang suliran karon na nagtuo kitang mga maalam, kusgan ug may igong abilidad sa kaugalingon. Apan ang Dios nag-ingon nga wala gayoy maayong butang sa atong kaugalingon, wala mayong mga butang nga makadani kaniya ngadto sa tao. Hinunua ang atong panginahanglan ang nagtukmod kaniya aron siya maluoy kanato. Ug kun kita magmapainobsanon ug magapasakop kaniya, kita yang itubuy kayot. Iagad kitang itubuy, higalag kaigsunan. Sama na lamang sa sugilanon sa usa ka tigbalantay sa dagat o lifeguard nga misumbag sa taong hapit ng malumos aron siya makuyapan. Ug niadtong gisaysay na sa maong tao, ang hinungdan niya na matud pa niya ang tao naglusod agayod sa paglangoy apan tungod sa iyang kilihukan nga ako nagatabang kaniya, ako isang gisukmag. Ako nagtuong ang Dios, naghatag usab kanato og mga kinumo aron kita muundang og itugyan na kaniya ang atong soleran. Og gikan nining sunod nga mga bersikulo, si Santiago naghatag kanato og dugang pagtambag diha sa atong relasyon sa atong isigkatao. Kanatungod kay sumala pa niya kanato din sa bersikulo 11 og 12. Mga kaigsunan, dili kamo magalibak sa usa og usa. Ang nagalibak batok sa igsoon o nagahukom kaniya, nagalibak batok sa kasuguan o ginahukman niya ang kasuguan. Apan kung ginahukman mo ang kasuguan, dili ka magtutuman sa kasuguan kung dili maguhukom. 12. Usa lamang ang maghahatag sa kasuguan o ang maghukom nga mausya nga makaluwas o makalaglag apan kinsa ba ikaw nga maghukom sa imong isig katao? Kung ikaw maghukom sa imong igsoon, ikaw nagasupak sa kasuguan. Then ikaw nagabutang sa imong kagulingong hataas pa sa kasuguan o nagatamay niya na. Sa laing pulong, kini ang pangutana, kinsa ka ba? Kung ikaw musulti sa manana, ikaw nagbutang sa imong kagulingon sa dapit sa Dios. Ang usa ka makasala nga maingon, ako buutan ra kayo o ako wala manginahanglan o kaluwasan tungod kay ako nagalingkod tupad sa Dios. Apan magaingon siya higala sayang pulong nga siya lamang gayod. Apan nagaingon siya higala sumala sa mga pulong siya lamang gayod ang manluluwas. May mga tao sab karon nga na naghukom sa tanan. Ang maong tao wala maghukom sa iyang kaugalingon apan naghukom sa tanan. Si Santiago nagingon nga ang paghukom katungdanan sa Dios. Si Jesucristo maingon kanato sa Juan 5 versikulo 22, kay ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa, kundili nga itugyan niya sa anak ang tibuok nga gahom sa paghukom. May daghang magduto na sa laing pagi nagingon kaniya, Ginoong Jesucristo, mutabang ako kanimo. Diha sa imong hukmanan, ako usa sa mga maguhukom. Daghang magduto nga may kinaiyang sama ni ana. Magahukom sa iyang isig katao. Apan si Santiago nagingon nga kita magahukom sa atong kaugalingon ug dili sa atong isig katao. Ug dungon niana, magaduol kita sa Dios nga may pagpaubos. Kinahanglan kita magapaubos gayud ganiya tungod kay siya lamang ang nasayod sa tanan. Maingon man sa atong mga sala, sa atong katuyuan ug bisan sa atong kaugmaon. Mauman gani nga si Santiago ipadayon uban sa pag-ingon kanato dinhi sa bersikulo 13 nga kanato nagkanayon. Santiago 4 gihapon nan karon. Kamong mga nagaingon karon kun ugma madto kami sa mao nga lungsod ug mobabilin kami didto ug sa katuig ug managpatigayon kami ug mahiagom kami sa ganansya. Kini ang lain pang binuhatan sa mga magtotoo. Inahamta ang pagbuhat og dakong plano alang sa umalabot tang kaugmaon. Milabay pa ang pipilang katuigan sa atong kinabuhi. Una ko kini nakatunan. Sama na lamang sa nahitabo kanako, sa ingon niya ng klaseng buluhaton nga tulumanon sa kahanginan, dili ko malikayan nga makadawat og mga pag-imbita gikan sa mga kasimbahanan. Ako malipayong nagdawat o nagplano sa akong paglangyaw. Apaniyadtong ako may sakit, wala ako'y mabuhat. Mao nga, gabalibaran ko ang tanang nagimbita ka na ko niyadtong mga bulana. Dili ko gayud tinguha nga malibaran sila, hangtod nga ang Dios naghatag ka na ko niining bersikulo ha, nga nagaingon, karon, kung ugma, maddo kami sa mao nga lungsod, ugmo pabilin kami dito, og sa usa ka tuig og managpatigayon kami og mahiagom kami sa ganansya. Kinidili mao ang ginsulti ni Santiago apan kini ang gipadayag kanako sa Dios. Likayan ta ang pagbuhat sa mga daggong plano nga wala sa katuyuan sa Dios. Tungod kay sumala pa kanato sa bersikulo 14 kini maingon, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang nahatabo sa pag-augma. Unsa ba ang inyong kinabuhi sa pagkamatod sa malamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot, nagapadayag o sa ulahe, mahanaw lamang. Si Santiago nagingon diri nga wala nato hisayre ang atong gaugmaon. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Siya nagingon nga kini sama sa inalisngaw o sama sa gabon sa kabuntagon. Sama na lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot, magapadayag o sa ulahe, mahanaw lamang. Sa makadaghan, kita na kita o gabon, labi na itong mga dapit sa dool sa kabukiran. Atong makita ang kaanindot nini nga naglukop sa mga kabukiran. Ang kinabuhi sa tao higala, sama usab sa gabon o hamog sa kabukiran. Nga walay kasiguruhan, dili makanunayon o sa kasamtangan lamang. Ang tawhanong kinabuhi, nga kinabuhing halayo o walay Dios, mao ang labing makuyaw nga kapakyasan diha sa kabuhatan sa Dios. Ang tanan na buhat tungod og alang sa usa ka mapuslanong katuyuan, bisan ang adlaw sa kalangitan nga tinubdan sa kusog og enerhiya. Kita na gamit og diutay niini. Ang uban may katuyuan usab. Daghang tao ang nagpakasal tungod kay ang bulan atoa sa kahitasan. May usa ka tigbalak ang nag-ingon, ang tao lamang ang mangilan. Ang ginabuhi sa tao kung halay sa Dios sama sa bukog nga bali o sa gayod kadakong kapakyasan. Ang hinungdan niya na mao ang kamubon niining kinabuya. Kita na buhi lamang sulod sa 70 katuig o kung mulugway pa, kinipuno na og mga sakit. Hamubo gayod ang kinabuhi sa tao. O daghan pa kanato ang wala makatun nga nagkinabuhi niining kalabutana. Busa, unta niining kinabuya, kita makatun sa matud nga pagkinabuhi, kay matud pa sa bersikulo 15 kanato, kay kinahanglan kamo magpamulong kung mubuot ang Ginoo, mabuhi kita ug magabuhat kita ni ini kun niadto usab. Kini nagpasabot nga ang atong kinabuhi anaa sa makamot sa Dios. Ang tanan anaa ug sumala sa Dios, busa ang tao wala rang ikapasigarbo. Sama sa gikaingon ni Santiago din ni sa bersikulo 16 nga kanato nagaingon, apan karon nagahimaya kamo sa inyong pagpangandak kanang tanan nga nagpangandak tawtan. Ang tao wala gay ikapangandak sa Dios. Kay kun kini iyang pagabuhaton, siya nakasala sa labing gamhanan nga Dios. Ang pagbuhat og sala nagagikan sa daghang butang o kinungdan. Apan si Santiago, nagpadayag og usa ka kahimtang nga kita nakasala. Kay kana gipamulong niya kanato dinhi sa bersikulo 17 nga nagaingon, busa ang nahibalo nga magbuhat sa mayo og kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala. May daghang tao karon ang nakasala og wala nila kini hisayre. Kun ikaw nakabuhat og mayo sa usa kay gayon, apan may higayon nga ikaw nasayad nga kini angay mo pagabuhaton, apan wala mo kini pagabuhata, ikaw nakasala na. Ang atong kinabuhi, hamubo lamang gayad kayo, o kinahanglan nga dili na nato kini gamiton sa kasina, pagkabahin o gasuko, tungod kay kining mga butanga nagadaot sa kinabuhi. Kung dili kinahanglan tang muduol sa Ginoong Hesukristo, o gitugyan ang atong kinabuhi diya ganiya, o magsugod sa pagkinabuhi. Siya maingon, sa Juan 10, versikulo 10, ako muani aron sila may kinabuhi o magkabaton niya na sa labing madagayaon. Ang Dios nagtinguha sa paghatag kanimo sa matuod nga kinabuhi. Ikaw ba higala nagkinabuhi o matuod nga pagkinabuhi karon diha kaniya? Higalag kaigsunan, daigdang makita nga ang kinabuhi hamubo gayon. Busa, gamiton ta kana sa mahinungdanong butang. Kayang tanan, mapuslanon o mahinungdanong butang at makapalagan lamang sa Ginoong Hesukristo. busa diha ta lamang kaniya idulang tanan, isalig ang tanan, tungod kay diha kaniya ana ang matod nga kalipay ug kalinaw niining kinabuya. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan, mga kahigalaan ug kaigsoonan. Hinaud nga kanang magbutang sa makausa pa, nakadasig na usab kaninyo ug nakahatag pahinumdom sa espirituhan ng mga butang din, diha lamang nato makita ang matuod nga pagkaon niining kinabuya isip pagdutuo sa Ginoong Jesucristo. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan sa atong ginabuhi, magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalay gyud ka na usab sa among kinabuhi sa walay katapusan tungod sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan niining kapitulo 4 sa Santiago. Hinaot nga kadtong tanan, magapadayon sa paghatag kaligon o pagbulig sa among kinabuhi. Tabangi ug tultuloy kami o Dios aron kami makatultol sa among kabubuton o gamong makitag matagamtaman ang tanang kamaturan pinaagi sa imong mapulong. Salamat tungod kay ikaw, wala gayod magabiya ka namo. Nimutalikod ka namo, bisan sa pagsangkap sa mong panginahanglanon sa matag-adlaw. Hinaon ka pa dayon ka maghatag o magsangkap niya ng tanan, aron dili ka na makababag sa mong pagpangalagad kanimo, O Diyos. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kaligon nga maghihatag sa matag-usa ka namo, hangtod ni mga orasa. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Espíritu.